Susanna tuossa puhui Jumalan pyhyydestä ja siitä mäkin ajattelin tänään puhua. Olen käynyt joitakin keskusteluita seurakuntalaisten kanssa ja siellä sitten yhdessä keskustelussa tuli esille eräs seurakuntalainen toivoi, että seurakunnassa opetettaisiin pyhityksestä ja se asia jäi siinä kohtaa mulla vähän niin kuin itämään. En tiedä, tuliko se Jumalalta hänen kauttani minulle, mutta se asia alkoi innostaa minua ja halusin oppia siitä enemmän. Mä toivon, että pystyisin tästä pyhyyden näkökulmaa ja olemusta avaamaan teille kaikille sitä, että yhtäältä Jumalan suuruus ja kaikkivaltius ja toisaalta hänen rakkautensa ja armonsa, ne voisi nostaa ja rohkaista jokaista. Että voisi kokea tämän jälkeen, että on saanut pyhyyttä arkeen ja ennen kaikkea sen, että sitä pyhyyttä ja pyhitystä voi saada ja haluaa saada yhä enemmän. Näitä käsitteistäkin on jo aika paljon löytyy asioita. Pyhä ja pyhitys, ne on kristinuskon tärkeimpiä käsitteitä. Kaksi muuta on varmasti vanhurskautus ja uudesti syntyminen, jotka taas keskenään on hyvin lähellä toisiaan. Sitten kun mä lähdin katsomaan, että mitä selityksiä pyhitykselle tulee, niin ensimmäinen vastaus oli tällainen, että pyhitys on Syötteen kansallispuiston korkein vaara, 422 metriä korkea. No, ehkä sekin kertoo jostakin. Tiedetään, että se on varmasti tuon kansallispuiston kaikista näkyvin kohde. Sieltä näkee, sen näkee kaukaa ja sieltä näkee kauas. Ja varmasti se, joka sinne kansallispuistoon haluaa mennä retkeilemään tai vaeltamaan, niin se on varmaan sen matkan keskeisin kohde ja matkan täyttymys. Pyhitys. Tästä on kyse myös niin kuin hengellisessä mielessä. Sitten vielä vähän haetaan vauhtia maantieteestä, että Pyhäjärviä Suomessa on paljon, me kaikki tiedetään se. Ja katsoin, että niitä kaikkiaan on 38 Pyhäjärveä Suomessa. Ja joskus itsekin ihmetellyt, kuinka niitä onkaan niin paljon, että mistä se niin kuin johtuu. Mun isän sukukin on kotoisin Pyhäjärveltä Viipurin läänistä. Mistä johtuu, että järviä on nimetty pyhiksi, niin varmasti niin, että se on ollut semmoinen keskeinen ravinnon lähde kautta aikojen. Sieltä on saatu kalaa ja muuta hyvää. Ja sitten ehkä se toinen puoli on se, että järvi on aina myös sellainen ehkä pelkoa ja ainakin kunnioitusta herättävä elementti, että ihmisiä on paljon hukkunut järviin, varmasti myös Pyhäjärviin. Hengellisesti pyhällä tarkoitetaan puhdasta, Jumalaa ja hänen palvelustaan varten erotettua, Jumalalle vihittyä tai osallista hänen täyteydestään. Pyhään ja pyhitykseen liittyy aina ja sisältyy aina sellainen jumalallisen voiman läsnäolo. No sitten kaksi kuvausta pyhyyden kohtaamisesta Raamatusta. Ja ensimmäisenä mulla tuli mieleen se, kun Mooses sai Jumalalta tehtävän viedä kansa Egyptistä luvattuun maahan ja miten Jumala kohtasi Mooseksen. Niin Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa. Toinen Mooseksen kirja 3:2. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappuraa pensasta. Ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Kun Herra näki hänen, siis Mooseksen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Mooses oli tullut pyhän Jumalan läheisyyteen ja Jumala sanoi, että riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Mooseksen piti ottaa ne likaiset kengät pois jalastaan. Hän oli puhtauden totuuden äärellä. Ja sitten me muistetaan, että kun Jumala antoi Moosekselle sen tehtävän siinä keskustelussa, niin Moosekselle se ei ollut helppo asia ottaa vastaan. Mooseksen ensimmäinen reaktio siitä tehtävästä oli, että mikä minä olen menemään Faaraan tyke viemään israelilaisia pois Egyptistä. Mikä minä olen menemään? Mooses koki tässä sellaista suurta pienuutta Jumalan pyhyyden edessä. Mutta Jumalalla oli hänelle siinäkin apu valmiina ja hän sai veljensä Aaronin rinnalleen. No sitten Uuden testamentin puolella oli pyhyyden kohtaaminen, kun Jeesus kolmen opetuslapsen kanssa kohtasi Jumalan pyhyyden vuorella Markuksen evankeliumista. Ja hänen muotonsa, Jeesuksen muoto, muuttui heidän edessään ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi. Ja siinä me muistetaan, että siellä heidän kanssaan niin nähtiin olevan myös Elias ja Mooses. Ja Pietari siitä sitten vähän innostui ja totesi, että meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme kolme majaa. Mutta se, mitä Raamattu sitten kertoo myös Pietarista, on täältä, että sillä hän ei tiennyt, mitä sanoa, koska he olivat peljästyksissään. Eli tämä ehdotus, jonka Pietari teki, että tehkäämme kolme majaa, niin tässä sanotaan, että hän vähän niin kuin hosui siinä ja hätiköi, että se johtui peljästyksestä. Eli jälleen se pelko liittyy jollain tavalla siihen pyhyyden kohtaamiseen. Sitten Raamatussa on monta kohtaa, kun enkeli ilmestyy ihmisille. Ja jouluevankeliumista tiedetään, että siellä kun enkeli ilmestyi paimenille, niin pelko valtasi paimenet. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa sanotaan, että kuka voi kestää Herran tämän pyhän Jumalan edessä. Hän on niin pyhä, hän on niin puhdas. Eli ihminen kokee pienuutensa ja vähäpätöisyytensä ja epäpuhtautensa Jumalan pyhyyden edessä. Mutta kuitenkin ihminen on äärimmäisen tärkeä Jumalalle. Psalmi 8 sanoo, että niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Ehkä juuri onkin niin, että oman pienuuden ja Jumalan suuruuden paremmassa ymmärtämisessä on jo pyhityselämän lähtökohta. Tuli mieleen myös Pekka Simojoen laulun Kertosäkeistö, jossa ikään kuin tästä pyhyydestä ja heikkoudesta kerrotaan näin, että voima piiloutuu heikkoon, arkaan pieneen ja hauraaseen. Valo pukeutuu varjoon, kipuun ja köyhyyteen. Toivo kylvetään multaan kanssa uskon ja kaipauksen. Taivas kumartuu maahan vain tiellä rakkauden. Tässä kerrotaan Jeesuksesta. Jeesus oli se, joka täytti sen etäisyyden Jumalan pyhyyden ja ihmisen pienuuden välissä. Jeesus täytti sen etäisyyden. Hän tuli itse alhaisiin oloihin, syntyi seimeen ja paimenet oli ne heikosti arvostetut yhteiskunnan jäsenet, jotka ensimmäisenä tulivat häntä katsomaan. Sitten vielä käsitteistä. Vanhurskaus. Se on niin kuin edeltää pyhittymistä. Vanhurskaus on uskoon tulossa semmoinen kertaluonteinen syyttömäksi julistus. Voisi ajatella, että syyttäjä, vihollinen syyttää, mutta Jeesuksen sovituksen perustellainen tuomari Jumala julistaakin vapauttavan tuomion. Julistaa syyttömäksi. Vanhurskautus on ikään kuin oikeudellinen tapahtuma. Sitten taas se uudesti syntyminen seuraa siitä aika välittömästi. Se on hengellisen elämän saamista Jumalalta. No sitten tullaan pyhitykseen. Pyhitys perustuu siihen vanhurskauttamiseen. Se on Jumalalle kuulumista, jatkuvaa kasvua sovituksessa, elämän ja luonteen muuttumista. Ja pyhityksessä usko Jumalaan tulee näkyväksi ja koettavaksi. Me kaikki ollaan varmasti eri vaiheissa pyhitystä, pyhityselämää. Mulla itsellä tulee mieleen semmoinen kohtuullisen tuore kokemus tästä asiasta, kun meillä seurakunnassa on ollut hyvä tapa muutama vuosi niin, että viedään joulutervehdys ja joulukukat 80 vuotta täyttäneille seurakunnan jäsenille. Ja mä oon ollut siinä mukana ja viime jouluna mä vein joulukukat 3 iäkkäälle miehelle se oli. Ne kohtaamiset oli niin kuin todella vaikuttavia munkin elämään, ja sanotaan viikko siitä, niin muistelin sitä lämmöllä, että mikä kristityn valo heistä loistikaan. Että vaikka askel oli lyhentynyt ja vaivoja ja sairauksiakin oli matkan varrelle tullut, niin selkeästi näki sen, että vanhuskaan tie kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään asti. Siinä oli jotain pyhää ja näki, että se pyhityselämä näkyi heistä ulospäin. Ja vaikka mä olin viemässä tervehdystä, niin mä koin, että mä itse sain vähintään yhtä paljon kuin annoin. Vanhassa testamentissa pyhityksestä ja pyhittymisestä puhutaan kahdesta merkityksessä, että paljon puhutaan siitä rituaalisesta puhdistautumisesta, joka siis ennen uutta liittoa oli tärkeä asia. Mutta on siellä myös sydämen puhtaudesta, siinä merkityksessä pyhityksestä puhutaan. Ja Uusi testamentti sitten tähän jälkimmäiseen tietysti selkeämmin keskittyy, koskien sitä, mitä meidän uskovien tulisi tehdä. Uusi testamentti puhuu pyhityksestä 3 merkityksessä. Ensinnäkin uskova on pyhä. Toisekseen niin pyhitys on jatkuvaa kasvua uskon elämässä. Ja kolmanneksi pyhitys on Kristusyhteyden lopullinen päämäärä. Ensinnäkin se, että uskova on pyhä, niin kun hän on tullut uskoon, niin hänet Jeesus on sovittanut ja pyhittänyt. Kolossalaiskirjeen alusta todetaan, että Jeesus, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Se on kertakaikkisesti niin kuin pimeydestä valkeuteen meidät on siirretty. Sitten tämä jatkuva kasvu uskon elämässä. Se on ikään kuin tästä uskoontulon pyhyyden perustasolta päästään niin kuin eteenpäin. Ja nimenomaan Jeesuksessa se Jumalan pyhyys on tullut ilmi ihmisluonnossa. Ja meidän tavoitteena onkin Kristuksen mielenlaatu. Filippiläiskirjassa sanotaan, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja on ajatellut, että kysymys on vähän niin kuin synkronoinnista. Jumalan taajuus, sävellaji on täydellisen puhdas. Ja me omaa elämäämme synkronoidaan askel askeleelta samalle taajuudelle. Niin, että me lopulta ajatellaan ja toimitaan hyvin pitkälle samalla tavalla kuin Jeesus. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Roomalaiskirje 12. Ja toisaalla sanotaan, että jotta hän saisi kasvaa ja minä vähetä. Sitten se kolmas, se lopullinen päämäärä. Pyhitys on Jeesuksen työ, jonka hän vie päätökseen. Filippiläiskirjeen alusta, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen, Jeesuksen päivään saakka. Eli me ollaan pyhiä, me tulemme koko ajan pyhemmiksi, mutta emme koskaan tule täydellisen pyhiksi tässä elämässä, vaan vasta taivaassa, kirkastumisessa. Sitten Raamattu opettaa myös näin, että vain pyhä voi pyhittyä ilmestyskirjasta. Ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Mihin sitten pyhitys perustuu? Hyvin keskeisesti se perustuu Jumalan sanaan ja sen tuntemiseen. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, vilpittömään veljesrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä. Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Tämä oli ensimmäisestä Pietarin kirjasta. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa. Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Siihen kaikki perustuu. Siinä meille kaikki eväät on annettu siihen, miten me voidaan pyhityselämässä mennä eteenpäin. Ja pyhittyminen on yhtäältä lihan kuolettamista, lihan halujen kuolettamista. Siitä tietyllä tavalla Susanna kertoi tuossa alussa. Roomalaiskirje 6. luku, niin sanotaan, että mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo tulisi suureksi? Pois se. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Ja edelleen todetaan tässä kohdassa lopumpana, että sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka siinä vielä eläisimme? Emme halua siinä enää elää. Haluamme mennä eteenpäin. Ja taas tässä yhteydestä ja yhtäläisyydestä Kristukseen tässä on hyvin vahvasti todellakin sanottu, että me olemme häneen yhteen kasvaneita sekä kuolemassa että ylösnousemuksessa. Missä se pyhityselämä sitten näkyy? Palvelemisessa ennen muuta. Pyhitys ei niin kuin ensisijaisesti ei ole vaan synnistä kieltäytymistä tai kristillisten hyveiden harjoittamista, vaan pääpaino on palvelemisessa ja rakkaudessa. Matteuksen evankeliumi 20 luku 25. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi, te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teidän keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Näin älköön olko teidän keskenänne palvelijaksi ja palvelemaan. Se on vihkiytymistä elämään Jumalan palveluksessa, pyhittyminen. Roomalaiskirje 12. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Tämä järjellinen Jumalan palvelus on ollut aina lähellä mun omaa ajatustani, ja se on aina niin kuin kolahtanut, että kun on tiennyt, että niin kuin lastenlaulussa sanotaan, vaikkei tuntuisi miltään, niin Jeesus mua rakastaa, ja tähän mä oon vahvasti aina luottanut, vaikkei olisi tuntunutkaan niin miltään. Mutta nyt kun mä katson taaksepäin vaikka 10 tai 20 vuotta, niin huomaan, että elän paljon lähempänä Jumalaa tänä päivänä. Pyhittymistä on tapahtunut minustakin. Pyhittyminen on lähimmäisen palvelemista rakkaudessa. Galattalaiskirja opettaa, te olette näet kutsutut vapauteen. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Älkää salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa rakkaudessa. Tämän voi ehkä kääntää myös niin päin, että kun me palvelemme rakkaudessa, niin sillä tavalla me osaltamme niitä lihan himoja voimme vastustaa. Jumalan palveleminen vaikuttaa ruumiiseen, sieluun ja henkeen. Se ottaa yhä vahvemmin ja yhä enemmän ja enemmän ihmisen valtaansa. Pyhän palveluksessa ihminen pyhittyy, ja sillä tavalla Jumalan olemus tulee ihmisestä yhä selvemmin esiin. Enää en elä minä, vaan Kristus minussa. No mikä saa aikaan pyhittymisen? Jeesus sai sen aikaan, kun hän sovitti meidät ja me saamme sen sovituksen ottaa vastaan. Meistä tuli, Raamattu sanoo jopa näin, että pyhä papisto. Mutta se mikä pyhittää, niin se on pyhä henki, joka toteuttaa sen pyhittymisen meidän elämässämme. Ensimmäinen korinttolaiskirja 6 ja 11. Mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Pyhitetyt hengessä. Pyhittyminen perustuu täydelliseen sovitukseen ja armoon, ei omaan ansioon. Se ei ole oman elämän parantamista. Niinkin voimakkaasti on kirjoitettu kuin hebrealaiskirjeessä, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä sitä, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herra. Että ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herra. Mä ymmärrän niin, että jos uskoon tulon jälkeen ei tapahdu mitään kasvua, niin silloin ihminen on vaaravyöhykkeessä. Pyhitys on myös sovituksesta kasvava elämäntapa. Se on kristityn kasvua, kilvoittelua, voittopalkintoa kohti, niin kuin Paavali opettaa. Ja meidän onkin hyvä rakentaa elämämme myös kristillisten tapojen noudattamiseen. Siinä on kolme pilaria. On seurakuntayhteys, on Raamatun lukeminen ja rukouselämä. Ne on meidän pyhityselämän perusedellytyksiä. Tämä on myös sitä järjellistä Jumalan palvelusta, jonka itse olen kokenut vahvasti oikeaksi ja huomaa, että se kantaa hedelmää. No mikä pyhittää? Tuolla jo mainittiin, että henki toteuttaa pyhittämistä, mutta sitten on lisäksi, hengen lisäksi kaksi muuta, ja ne ovat totuus ja vesi. Johannes 17 ja 17, niin Jeesus puhuu isälleen näin, että pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Taas tämä totuus ja sitä kautta sana tulee vahvasti esille. Ja vesi, sekin sanan kautta, Efesolaiskirje 5, 25. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Vedellä pesten sanan kautta. Ja tässä sanotaan, että Kristus pyhitti ja pyhittää seurakuntaa. Se on myös seurakuntaa koskeva asia. No, mihin pyhitystä sitten tarvitaan? Jotta meidän uskomme voisi kestää, jotta me voisimme kokea enemmän Jumalan rakkautta ja jotta voisimme kantaa hedelmää. Roomalaiskirje 6:22. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Ja pyhityksen hedelmiä, niitä on lueteltu aika pitkä lista sekä kolossalaiskirjeessä että galatalaiskirjeessä. Ja näitä hedelmiä ovat armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, pitkämielisyys, toinen toisensa kärsiminen, anteeksi antavainen mieli ja edelleen rakkaus, ilo, rauha, nöyryys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Kaikkia hyviä asioita ja tämä on just sitä ikään kuin oman mielen ja oman luonteen muuttumista lähemmäksi Kristuksen mieltä ja luonnetta. Mihin sitten nämä hengen hedelmien vaikutukset ulottuu? Tietysti ensin omaan elämään ja lähimpien vaikutuspiiriin. Sitten myös seurakunta. Ja jos meillä näitä pyhityksen hengen hedelmiä on näkyvissä ja voimakkaasti esillä, niin silloin voi toteutua se, mitä Jeesus toivoi, että keskinäisestä rakkaudesta meidät tunnettaisiin Jumalan lapsiksi. Ja tietysti nämä hengen ja pyhityksen hedelmät, niin on tärkeää siinä, että me voidaan viedä evankeliumia eri tavoin eteenpäin. Ettei se ole väkisin punnertamista, vaan rakkaudesta palvelemista kukin omalla paikallaan. Talven selkä on taittumassa ja kohti kevättä ollaan menossa. Kohta on taas aika leikata omenapuita. Karsia heikot ja kuolleet oksat, laittaa suoja-ainetta, jos joku on päässyt järsimään runkoa. Kohottaa sitä tyveä, laittaa multaa sinne ja ehkä suojaksi vähän haketta ja jopa lannoittaa voi. Varustaa. Voidaan varustaa sitä uutta puuta tai omenapuuta uutta kasvukautta varten, jotta se tuottaisi paljon hedelmää. Meidät on oksastettu Kristukseen. Annetaan hänen pyhittää myös meidän elämämme vahvaan kasvuun. Aamen. Rukoillaan tähän kohtaan ja mennään sitten ohjelmassa eteenpäin. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä olet meidät pelastanut ja antanut meille kaikki hyvät ohjeet Raamattuun, millä tavalla me voimme Herra lähestyä sinua ja saada Herra enemmän sinulta ja ymmärtää enemmän sillä tavalla, kun sinä ymmärsit ja teit ja toimit. Kiitos siitä, että me saadaan joka päivä Herra pyhittyä sun läheisyydessäsi. Ja me voidaan nähdä Herra kehitystä itsemme elämässä ja toistemme elämässä ja tahdotaan Herra palvella sinua ja laittaa syrjään se, mikä hitaaksi tekee. Kiitos siitä, että sinun lähelläsi on turvallista ja onnellista. Kiitos siitä, että kohotat meidän mieliemme tänä päivänä, Herra, sinua kohti. Aamen.